dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za ponedeljak, 7. maj. Vladimir Putin po četvrti put stupio na dužnost predsjednika Rusije, za premijera je predložio Dmitrija Medvedeva. Predsjednik Srbije danas završava dvodnevnu posjetu Turskoj, tokom dana sastanak sa turskim kolegom Erdoganom. O mom budućem angažmanu odlučit će Vučić i Srpska napredna stranka, izjavio aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Inicijativa Ne davimo Beograd dobila prvostepenu presudu protiv Informera. Tabloid zbog nanošenja duševnih boli mora da plati pola miliona dinara. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviše dnevna temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zašto je u predizbornoj kampanji koja je trenutno u toku u Turskoj tamošnjem predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu Balkan interesantno područje. Evo šta o tome kaže Umut Ozikrimli, profesor političkih nauka na Univerzitetu Lund u Švedskoj.
I think so, because the Germans said no.
Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći. Tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih.
Nakon jučerašnjeg ubistva crnogorskog državljanina povezanog sa kriminalnim podzemljem koje se desilo u Beogradu, istražujemo da li je moguće stati na put sve češćim mafijaškim obračunima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rešenje na sve brojnije okrše mafijaških klanova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Neposredno nakon što je ponovo stupio na dužnost predsjednika Ruske federacije, Vladimir Putin predložio je Državnoj dumi da razmotri kandidaturu Dmitrija Medvedeva za premijera te zemlje. Medvedev je bio na tom mestu i u prethodnom Putinovom mandatu. Putin je danas položio četvrti put zakletvu kao predsjednik Rusije i tako službeno produžio mandat za još 6 godina. Njegove pristalice ističu da je za 18 godina vladavine podigao Rusiju sa kolena, dok oponenti njegovu vlast nazivaju korupcijskom i čvrstom autokratijom. Detaljnije u prilogu Mirjane Rakele.
Kunem se da ću u obavljanju dužnosti predsjednika Ruske federacije poštovati i štititi prava i slobode našeg naroda i građana, da ću poštovati i braniti Ustav Ruske federacije, braniti suverenitet, nezavisnost, sigurnost i teritorijalni integritet države i služiti verno narodu.
Rekao je Vladimir Putin polažeći zakletvu. Na inauguraciju je stigao u ruskom automobilu posebno dizajniranom za predsjednika, a kroz dvorane Kremlja među uzvanicima je prolazio skoro duže nego što se vozio automobilom. Putin svoj mandat počinje u trenutku geopolitičkog razdora sa Zapadom zbog niza pitanja, uključujući rusku aneksiju ukrajinskog poluotoka Krim, potpore separatistima u istočnoj Ukrajini, navodnog miješanja u američke izbore i podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Putin je ranije iznio niz ciljeva za svoj novi mandat, uključujući smanjenje stope siromaštva, modernizaciju infrastrukture, jačanje zdravstvene zaštite i tehnološki poticaj za preobrazbu ekonomije i poboljšanje životnog standarda. Sve je to ponovio tokom inauguracijskog govora.
Kao šef države učinit ću sve što je u mojoj moći da osnažim prosperitet i slavu Rusije.
Nakon govora čestitali su mu uzvanici, među kojima je bio i premijer Dmitrij Medvedev, patrijarh Kiril i bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Hoće li Putin moći provesti sve ambicijske planove, ostaje da se vidi. Bloombergova analiza pokazala je da je Putin u velikoj mjeri propustio brojna obećanja koje je dao početkom trećeg mandata 2012. Ovoj inauguraciji prethodili su prosvjedi u kojima je uhapšeno više od 1600 ljudi, među kojima i lider opozicije Aleksej Navalnji.
U narednim minutima govorimo o ruskim uticajima na Srbiju. Idejno rešenje spomenika srednjovekovnom županu Stefanu Nemanji, koje su osmislili arhitekta Petar Arsić i ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov, i dalje privlači pažnju javnosti. Spomenik bi, podsjetimo, trebalo da bude postavljen na Savskom trgu kod glavne železničke stanice. Najavljeno je da će biti visok 15 metara, težak 60 tona, a da će moći da se vidi čak i sa Trga Slavija. Naša Sonja Gočanin istraživala je u kojoj je meri izgled spomenika Stefanu Nemanji oblikovan ruskim uticajem.
Ruski krst u ruci srednjevekovnog srpskog vladara i osnivača dinastije Nemanjić Stefana Nemanje jedan je od detalja spomenika koji bi trebalo da bude postavljen ispred današnje glavne železničke stanice u Beogradu. Ovaj krst sa tri horizontalne linije danas jeste naglašeni u Rusiji, kaže filozof religije Miroslav Keveždi.
Mi smo navikli ovde da je zapravo pravoslavni krst onaj na kojem su jasno označena pera. Dakle, imate na svakom kraju, dakle, tri pera puta četiri kraja, 12 apostola i u sredini je, dakle, Isus.
Ipak, kako Keveždi navodi, ovaj krst nije nastao u Rusiji.
Po nekim ikonama vidi se da nije karakterističan samo za Rusiju i da on ipak crpe zapravo iz, ja bih rekao, još iz prvog milenijuma. Tako da je karakterističan od Grčke preko Srbije, pa da, dakle, rekao Ćirilo i Metodije su ga doneli u Moravsku i onda dalje prema Rusiji, prema Ukrajini.
Spomenik je delo ruskog autora Aleksandra Rukavišnjikova i arhitekte Petra Arsića iz Beograda. Spomenik će prema Arsićevim rečima biti verovatno izrađen u Rusiji, a ovo idejno rešenje ne mora biti konačno.
Smatrali smo da treba primeniti helandarski krst koji se na Nemanjinoj česmi u Helandaru nalazi, jer autentičnih krstova Nemanjinih iz tog vremena nije ostalo.
Prema mišljenju istoričarke Branke Prpe, razlog za podizanje spomenika Stefanu Nemanji je dnevno politički.
Jedini razlog zašto on je tu, zato što je kao knez Raške osvojio, što je iz kneževine Raške, krenuo da osvaja druge zemlje, između ostalog i Kosovo. Pa je verovatno to zaslužio, šta li zbog trenutne situacije u kojoj se Srbija nalazi po pitanju Kosova. Sporan je samo vulgarni kič i zloupotreba. Kad vi imate tu vrstu političke poruke, koja je bitnija nego umetnička poruka, onda dobijemo ovo što smo dobili.
Glavna železnička stanica u Beogradu, ispred koje bi spomenik trebalo da bude postavljen, biće izmeštena, a zgrada prenamenjena u kompleks namenjen kulturnim sadržajima, piše u konkursnoj dokumentaciji za izradu rešenja spomenika Stefanu Nemanji. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će spomenik biti postavljen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugog dana zvanične posete Turskoj na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac i odao počast osnivaču moderne turske države Mustafi Kemalu Ataturku. Predsjednik Aleksandar Vučić se u mauzoleju prvog turskog predsjednika u Antikabiru upisao u knjigu sećanja, istakavši da Srbija želi najbolje odnose sa Turskom. Tokom dana predsjednik Srbije će se sastati sa svojim turskim kolegom u predsjedničkoj palati, gde će prvo imati sastanak u četiri oka, tokom kojeg će ministri imati bilateralne susrete, a zatim će biti održan plenarni sastanak delegacija dveju zemalja i potpisivanje bilateralnih dokumenata. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan će sasvim sigurno u sklopu izborne kampanje u Turskoj doći na miting u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da mora otići negde i postoji samo nekoliko mesta na koja može otići, a Balkan je jedno od njih, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Umut Oskirimli, profesor političkih nauka na Univerzitetu Lund u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i počasni profesor Univerziteta u Kopenhagenu. Naš sagovornik, sa kojim je razgovarala Biljana Jovićević, upozorava da će Erdoganova autoritarna vlast biti bez dileme utvrđena na izborima 24. juna, te da će već dan kasnije Turska ući u diktaturu koja će potrajati.
Profesore, pre par sedmica smo sa iznenađenjem dočekali vest, ili je makar bila iznenađenje za nas van Turske, da je gospodin Erdogan raspisao prevremene izbore i predsjedničke i parlamentarne. Zvanično obrazloženje je bilo da su neophodni radi brže primjene predsjedničkih ovlašćenja koje su odobrene na spornom referendumu aprila prošle godine. Da li je to zaista pravi razlog?
Naravno da ne. Ljudi u Turskoj i mi svi ostali koji pratimo Tursku smo očekivali prevremene izbore, ali ne ovoliko ranije. To je 17 mjeseci pre redovnih izbora i nisu čak ni u skladu sa Ustavom. Morate da imate određeni broj mjeseci da se pripremite za izbore, ali oni su sve promijenili. Trenutno zemljom upravljaju preko vanrednog stanja i izvršnim dekretom, tako da su promijenjeni zakoni nakon što su doneli odluku o izborima, a to usput budi rečeno, znači da će parlament biti raspušten tek nakon izbora i to je zaista promjena.
Još uvijek nije potvrđeno, ali jeste najavljeno da će Erdogan imati izborni miting u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo šta se desilo prošle godine sa mitinzima u Europi i tenzijama i konfliktima koje su proizveli. Šta mislite, da li je moguće da očekujemo Erdoganov skup u nekoj od balkanskih zemalja?
Mislim da jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći. Tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode. I mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
Apart from Serbia maybe, or I mean he won't want to go there anyway.
I would say that you are wrong. Rekla bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način, imajući u vidu i Vučić i Erdogan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Of course. I mean that's the thing. I mean there is this.
Naravno postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja, postanete dio te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdogan im šalje diskurzivne retoričke prijetnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno u ovom slučaju imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdogana, tako da mogu da razumem vaše stajalište.
I can see your point.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vladimir Putin po četvrti put stupio na dužnost predsjednika Rusije, za premijera predložio Dmitrija Medvedeva. Predsjednik Srbije danas završava dvodnevnu posjetu Turskoj, tokom dana sastanak sa turskim kolegom Erdoganom. O mom budućem angažmanu odlučit će Vučić i Srpska napredna stranka, izjavio je aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Inicijativa Ne davimo Beograd dobila prvostepenu presudu protiv Informera, tabloid, zbog nanošenja duševnih boli, mora da plati pola miliona dinara. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i koliko su mladi u Srbiji zainteresovani za čitanje. Evo šta o tome misle novosadski studenti.
Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Dan gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će o njegovom budućem angažmanu odlučiti Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. On je za televiziju Prva rekao da će u sredu 9. maja biti održana konstitutivna sednica Beogradskog parlamenta, a da je rok za izbor novog gradonačelnika 8. jun i dodao da će se taj rok sigurno ispoštovati. Upitan šta će raditi ukoliko ne ostane gradonačelnik, Mali je rekao da će, citat, videti šta će reći Vučić i stranka, kraj citata. Premijerku Anu Brnabić znam dugo, prvenstveno je savjetujem kao prijatelj. Ja nikada nisam trčala za funkcijama, naveo je Mali. A jučerašnje ubistvo u Beogradu crnogorskog državljanina Gorgija Darmanovića, rođenog u Južnoafričkoj Republici, ponovo otvara pitanje zašto policija ne može da stane na put sve češćim mafijaškim obračunima na beogradskim ulicama. Gorgije Damjanović ubijen je juče usred belog dana u prometnom delu Novog Beograda, a na njega je pucao još uvek nepoznati napadač. Za ubijenog Darmanovića se tvrdi da je povezan sa južnoafričkim podzemljem, da je bio izvor informacija o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južne Afrike Zume. Ovo ubistvo se dogodilo neposredno posle ubistva krajem aprila Milana Đuričića u Johannesburgu, inače osuđenog ubice poznatog beogradskog mafijaša i ratnog profitera Željka Ražnatovića Arkana. Za sada je nepoznato da li su te dve likvidacije povezane, kao ni da li su deo obračuna crnogorskih mafijaških klanova koji se događaju u posljednje vrijeme na beogradskim ulicama i u kojima stradaju i nedužni prolaznici. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost kaže za Radio Slobodna Evropa da kriminalne grupe dve države povezuju trgovine narkoticima i da je, između ostalog, problem u nedovoljnoj saradnji policija dveju zemalja.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okršaj mafijaških klanova. Znači, kada visoki zvaničnik koji se nalazi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru koga se nalazi policija, kaže da Srbija neće da bude poligon, a pre toga objavljuje rat mafiji, a da se obračuni između klanova dešavaju i dalje i da intenzitet ne spada, onda se stvarno čini da policija i dalje ne može efikasno da reši ovaj problem. Građani u Srbiji i u Crnoj Gori ne znaju u kojoj meri crnogorska i srpska policija sarađuju na operativnom nivou, što je ključ da se reši celokupno ovaj problem, a posebno imajući u vidu da su se ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore formalno sastali pre skoro godinu dana. A s obzirom na intenzitet i kontinuitet, realno je očekivati da ova policijska saradnja bude znatno intenzivnija i znatno bolje i da se kako na tom formalnom političkom nivou, tako i na operativnom, policajci i političari što više sastaju kako bi našli odgovarajuće rješenje. Drugi problem jeste da ni u jednoj i u drugoj zemlji nemamo sudske epiloge za visoke slučajeve, organizovanog kriminala.
S obzirom da se toliko ubistava događa u Beogradu, da li crnogorski mafijaši smatraju Beograd svojom sigurnom kućom?
Pa, stiče se taj utisak.
Bio je to Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednost, a sa njim razgovarala Branka Mihajlović. Na dopis Radija Slobodna Evropa, koji smo poslali upravi crnogorske policije sa pitanjem da li je Darmanović u Crnoj Gori bio tretiran kao bezbednostno interesantna osoba, da li je imao neke aktivnosti u Crnoj Gori i da li su od bezbednostnih agencija i policije Srbije ili eventualno drugih zainteresovanih država dobijali i razmenjivali informacije o Darmanoviću, nismo dobili odgovor. Podsjetimo, bespoštedni rat dva kotorska klana, takozvanog Kavačkog i Škaljarskog, tri godine besni ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i za sobom je ostavio 24 žrtve. Prema podacima Crne knjige, baze mafijaških ubistava koje su izradili KRIK i Radio Slobodna Evropa, od 110 ubistava koja su izvršena u Srbiji i Crnoj Gori od 2012. do danas, u svega 6 slučajeva je doneta pravosnažna presuda, dok su počinioci nepoznati u 81 slučaju. Više o ovoj temi pročitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izlaganje završnih reči u procesu po optužbi za ratne zločine protiv Dalibora Maksimovića počinjene u Bratuncu u Bosni i Hercegovini odloženo je za 22. jun, saopštio je na današnjem ročištu pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu predsjedavajući sudskog veća. Ročište je pratio Milan Nešić.
Kako je objasnio sudija Vladimir Duruz, nadležni organi Bosne i Hercegovine sudu nisu dostavili rješenje o proglašenju za nestale osobe, tri civilne žrtve počinjenog zločina, Husije, Omera i Nezira Salkića. Inače, spisi predmeta sadrže izvode iz matične knjige umrlih trojice ubijenih muškaraca. Četvrta žrtva zločina bio je Mujo Šaćirović. Daliboru Maksimoviću sudi se u Srbiji, u Beogradu, gradu u kome živi, na osnovu sporazuma o procesiranju ratnih zločina koji su Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale 2013. godine.
Ono što meni zapravo nije jasno u koju svrhu to je potrebno sudu, pretpostavljam da su u toku suđenja izvođeni drugi dokazi, moguće i svjedočenja svjedoka koji su potvrdili da optuženi izvršio ratni zločin, i u takvoj situaciji sudu apsolutno nisu potrebni bilo kakvi dodatni dokazi u smislu nekih potvrda, uvjerenja, rješenja itd.
Navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Amor Mašović, predsjednik Federalne komisije za nestale osobe, tela pri vladi Bosne i Hercegovine. Prema navodima optužnice, Maksimović je sa još nekoliko naoruženih nepoznatih pripadnika Vojske Republike Srpske zatvorio grupu civila bošnjačke nacionalnosti u selu Repovac u opštini Bratunac maja 1992. godine. Iz grupe su izdvojili tri civila, odveli ih iza jednog kamiona i ubili vatrenim oružjem. Maksimović je također optužen da istog dana kada su ubijene i druge žrtve, ispalio metak iz automobila i ubio jednog bošnjačkog civila koji je pokušao da uđe u autobus. Optužen je da je zarobio dve žene bošnjačke nacionalnosti i više puta ih silovao. Na glavnom pretresu juna 2016. Maksimović je naveo da nema nikakve veze sa događajima iz optužnice. Na prethodnim pretresima svjedočilo je ukupno pet očevidaca ubistva četvoro civila, koji su taj događaj opisali u skladu sa detaljima optužnice. Sa druge strane, svjedoci odbrane, inače saborci i prijatelji optuženog Dalibora Maksimovića, naveli su da u periodu kada se zločin dogodio nije bilo moguće stići do područja gdje su ubijeni bošnjački civili. Marina Kljajić, punomoćnica oštećenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dosadašnji tok procesa, koji je jedan od mnogih koje je Srbija preuzela od BiH, uobičajen. Najviše ga je, kako kaže, ometala činjenica da Srbija puni godinu i po dana nije imala imenovanog tužioca za ratne zločine.
U jednom periodu podizane optužnice, dok tužioca nije bilo, da su te optužnice odbacivane. To je, ovdje smo čekali neke svedoke da nam dođu, ali mislim jedan uobičajen tok postupka.
Optužnicu protiv Dalibora Maksimovića je marta 2015. podnelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a 2016. predmet je ustupljen Srbiji. Amor Mašović u izjavi za RSE kaže da očekuje da se ovo, kako ocenjuje, bespotrebno odlaganje neće odraziti na presudu koju će tražena dokumenta uvjerenje dodatno potvrditi.
Naravno, presuda će biti uvjerljivija, odnosno obrazloženje presude, ukoliko uz iskaze svjedoka imate još i potvrdu da je osoba i 20 godina ili 25 godina nakon izvršenog zločina još uvijek nestala osoba. Ali to ne može uticati presuđujuće na činjenicu da li je zločin izvršen ili nije.
Suđenje bivšem pripadniku Vojske Republike Srpske, Daliboru Maksimoviću, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Bratunac 1992. je pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo juna 2016. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da je dobila prvostepenu presudu po tužbi protiv glavnog urednika tabloida Informer Dragana J. Vučićevića i tog dnevnog lista. Kako se navodi u saopštenju, tuženima je naloženo da aktivistima inicijative Kseniji Radovanović, Dobrici Veselinoviću i Radomiru Lazoviću na osnovu pretrpljenog duševnog bola i nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplate po 100.000 dinara, a zbog povrede prava na autentičnost još po 70.000 dinara, što je ukupno 510.000 dinara. Dodatno, tuženi su u obavezi da plate i sudske troškove u iznosu od 165.000 dinara. Saopšteno je da je reč o jednom od serije članaka u okviru kontinuirane kampanje tabloida Informer, organizovane sa ciljem da diskredituje rad aktivista inicijative.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Nišu je danas održan protest boraca koji traži isplatu zaostalih ratnih dnevnica za 1999. godinu i povlastice za komunalne usluge, ukidanje participacije za lečenje i usvajanje zakona o borcima. Nekoliko desetina boraca pridružilo se protestu radnika propalih niških preduzeća koji već nekoliko godina potražuju od države zaostale zarade. Protest je održan ispred gradske kuće u Nišu, a naša reporterka Dragana Cvetković porazgovarala je sa nekima od okupljenih.
Ja sam Dejan Milošević, predsjednik udruženja Gvozdeni puk Srbije. Mi protestujemo ovdje zbog neisplaćenih zarada radnicima i neisplaćenih ratnih dnevnica i još neki zahtjevi što se tiče radnika i boraca.
Koliko je to ukupno novca, koliko vam država duguje?
Pa negdje što se tiče i boraca i radnika, pa negdje oko 350 miliona evra.
Sve ukupno?
Da.
A koliko su borci u tome?
Pa borci su negdje sa nekih možda 250 miliona evra.
Dejan Miličković, udruženje boraca za jedinstveni Gvozdeni puk iz Niša. Zahtevi,
osim dnevnica,
zakon o borcima, pod broja, jer kao učesnice rata nemamo nikakva prava. Predali smo zahteve ovdje što je trebala lokalna samouprava da uradi za naše saborce, međutim nisu te zahteve ni pogledali. To tvrdim odgovorno. To je popust za komunalne usluge, oslobađanje od participacije da bi mogli ljudi da se leče, prevoz, besplatan gradski prevoz i još mnogo toga, sve su dobili ovdje napismeno, međutim malo prije mi gradonačelnik rekao da nije ni pogledao. Tražio mi je kopiju iz moje torbe. Rekao sam mu izvinite, imate 50 zahtjeva kod vaše sekretarice, znači on ih nije ni pogledao do sada.
Čuli ste šta su naši Dragan i Cvetković rekli učesnici protesta boraca koji je održan danas u Nišu.
Šta je značilo prisustvo resornog ministra na prvomajskom protestu, ali i privođenje dvojice aktivista zbog, kako je objašnjeno, verbalnog napada na ministra. O tome za šta rekoste govori Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je demonstracija moći i sile koju je vlast stvari pokazala na samom protestu. Ono što je suština jeste da verbalni napad ne može da postoji, pogotovo ne može postojati, nije sadržan u pitanjima koje su postavili aktivisti. Ako je verbalni napad, šta god to značilo zapravo na samog ministra, možemo i sad da ponovimo, pitamo ministra šta je sa radnicima Goše, da pitamo ministra šta je sa radnicima Jure i da svaki put kad vidimo ministra, novinari i bilo ko drugi od nas zapravo ga pita to isto, pa da vidimo da li će to biti verbalni napad.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Da li se u Srbiji sve manje čita, koliko su mladi zainteresovani za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zameniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu, a poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiče utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koje njih interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige. Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas? Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Bar mladi to ne traži u knjigama. Da gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu. Pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. Tom što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije. Treba dosta čitati naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
20-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama. Ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne produzimaju da
da bi to popravili, tako da ne vidim ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Na kraju današnje emisije podsjećamo na vest dana. Vladimir Putin po četvrti put stupio na dužnost predsjednika Rusije, za premijera predložio Dmitrija Medvedeva. Predsjednik Srbije danas završava dvodnevnu posjetu Turskoj, tokom dana sastanak sa turskim kolegom Erdoganom. Inicijativa Ne davimo Beograd dobila prvostepenu presudu protiv Informera. Tabloid zbog nanošenja duševnih boli mora da plati pola miliona dinara. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.